havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 10-noyabr shanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda 1-dekabrdan oylik yana oshirildi. Qirg'izistonda Interpol qidirayotgan isroillik qo'lga olindi. Suriya Milliy kengashi raisligiga Nasroniy Jorj Sabri saylandi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston prezidentining 9-noyabr kuni imzolagan farmoniga binoan 2012-yil 1-dekabrdan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar hamda ijtimoiy nafaqalar stipendiyalar miqdori o'rtaq hisobda 1.1 barobarga oshirildi. 2012-yilning 1-dekabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida eng kam ish haqi oyiga 79.590 so'm. Yoshga doir pensiya oyiga 155.670 so'm. Bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 155.670 so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 95.520 so'm miqdorida belgilandi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Osiyo chempionati chorak finaliga chiqdi. Birlashgan Arab Amirliklarida futbol bo'yicha yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan Osiyo chempionatida chorak finalchilar nomi ma'lum bo'ldi. Qit'a chempionligi uchun kurashni davom ettiradigan terma jamoalar safidan O'zbekiston yoshlar terma jamoasi ham o'rin egalladi. O'yinlarni C guruhida boshlagan O'zbekiston jamoasi Vietnam va amaldagi Osiyo chempioni Koreya Xalq Demokratik Respublikasini jamoalarini mag'lub etgan edi. 8-noyabr kuni O'zbekiston yoshlar terma jamoasi guruh bosqichi 3-chi tur o'yinlari doirasida Shimoliy Koreya yoshlariga qarshi maydonga tushdi. Ras Al Hayamdagi Emirates stadionida bo'lib o'tgan o'yin 2-0 hisobida o'zbekistonliklar foydasiga hal bo'ldi. Shu tariqa 3 uchrashuvda 7 ochko jamg'argan O'zbekiston terma jamoasi o'z guruhida 1-o'rinni egallab play-off bosqichiga chiqdi. Endi jamoa 11-noyabr kuni o'tkaziladigan chorak final bahsida Suriya terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekcha Wikipedia'da maqolalar soni 2012-yilning 18-noyabrida 50 mingtadan oshdi. 50 mingchi maqola kvadrat tenglamalar haqida bo'ldi. So'nggi yilda o'zbek tilidagi Wikipedia keskin rivojlanmoqda. Loyihadagi barcha tillar orasida u 60-o'ringa ko'tarilgan. Shuningdek, faol foydalanuvchilar soni ham asta-sekin o'smoqda. Shu kungacha 10.984 nafar foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. Ulardan 77 nafari, ya'ni oxirgi 30 kun ichida kamida bitta tahrir qilgani 77 kishidir. Biroq maqolalarimiz sifati qoniqarli emas, deyiladi o'zbekcha Wikipedia'da e'lon qilingan bildirishda. Maqolalarning aksariyati juda qisqa, 50 ming maqoladan atiga 1500ga yaqinida matn 8 kilobaytdan oshadi. Bishkekda Interpol qidirayotgan 40 yoshli Isroil fuqarosi Ronin Millard qo'lga olindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Millard Isroilda odam tana a'zolarini noqonuniy sotish, bank chekini soxtalashtirish orqali 7 million dollarni o'zlashtirishga uringanlikda ayblab qidiruvga berilgan. Isroilda bu jinoyatlar uchun 49 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Millard 2012-yil 19-iyuldan beri xalqaro qidiruvda bo'lgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapsiz. Suriya Milliy kengashi raisligiga taniqli dissident Nasroniy Jorj Sabri saylandi. U juma kuni Qatar poytaxti Dohada o'tgan Suriya muxolifatchilari uchrashuvida mazkur lavozimga loyiq deb topildi. Sabri lavozimga saylanishi bilanoq Suriya muxolifati prezident Bashar Asad rejimiga qarshi kurash uchun qurolga muhtoj ekani haqida bayonot berdi. A'zolarining asosiy qismi Suriyadan tashqarida yashovchilardan iborat bo'lgan Suriya Milliy kengashi so'nggi paytda xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh tomonidan harakatsizlikda tanqid qilib kelinayotgan edi. Bu tongi yangiliklar bo'ldi. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida eshitirishimiz davom etadi.
Endi kunning ba'zi voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon, bugungi dasturimizda. Video izlab, o'zbekistonlik jurnalist o'z uyidagi tintuvni bolalar mehnati aks etgan hujjatni yo'q qilish maqsadida o'tkazilgan demoqda.
Voy! Kitob maktab yo'qmi bugun?
Adolat izlab, Toshkentda prezident qarorgohi oldida piket uyushtirganlarni militsiya ushlab ketdi.
Qibray tumani ichki ishlar bo'limida hozir to'rtalasi ham.
Tiklanayotgan aloqa, MTS O'zbekiston ishidagi so'nggi yangilikni shirkat rahbariyati tasdiqladi.
Наши аргументы в рамках судебного процесса, который сейчас идут в Узбекистане, были услышаны.
Допингли мажаро. Халқаро олимпия комитеси Ўзбекистондан Саслан Тиёевга берилган медал ва дипломни қайтаришни талаб қилмоқда. Қулликдан бадарга. Москвада 10 йил қуллikda бўлган ўзбекистонлик икки аёлнинг Россиядан депортатсияланиши кутилмоқда.
Их могут поместить в спецприёмник, совершенно точно, и на депортацию.
Tirikchilik tashvishlari. Qirg'izistonda 1 million 300 ming kishi yetarli oziq-ovqat iste'mol qilmayapti. Jamiyat va qonun eshitirishining bugungi sonida Bunyodkor stadioni qurilishiga pul kimlardan va qanday olingani to'g'risida hikoya qilamiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Toshkentdan olingan xabarga qaraganda diniy ayblovlar bilan qamalgan musulmonlarning qarindoshlari Toshkentdagi prezident qarorgohi oldida norozilik piketini o'tkazayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Qibray tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olinganlar orasida inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ham borligi aytilmoqda. Juma kuni Parkent shahrida 9 nafar dindorning ishi Yuqori Chirchiq tuman sudida ko'rib chiqilayotganda inson huquqlari alyansi faoli Shuhrat Rustamov voqea tafsilotlarini Ozodlikka gapirib berdi.
Man Shuhrat, Rustamov Shuhratman.
Ha, Shuhrat aka, tinchlikmi?
Nimada sudi bo'yotdi, Parkentdagi bolalarni diniy motiv bo'yicha sudi bo'yotdi. O'shalarni ushlashni ota-onasi bu yerda bizda yordam so'rab, bizdan foydalanib yurishdi. Ana o'sha yerdagi suddagi bo'layotgan qonunbuzarlik, hamma narsa, lekin falsifikatsiya bu bo'yicha norozilik bildirib, Mamlakatda prezident rezidensiyasini oldida piketga chiqishdi. O'shalarni ushlab olib ketib qolishdi. Hozir Qibray tumani ichki ishlar bo'limida hozir to'rtalasi ham.
Piket qayerda bo'ldi, qachon bo'ldi?
Bugun soat 4 da prezident rezidensiyasini oldida bo'ldi.
Qancha vaqt davom etdi?
Vaqt davom etgan bo'lsa bir 15 minut bo'lgandir, 20 minut bo'lgandir, undan ortiq bo'lmagandir.
Endi qancha odam bor edi u yerda?
U yerda shu sudlanayotgan 3 ta bolani bittasini akasi, ikkitasini dadasi shubtaydi. Hozir o'sha Qibrayda demak, ularni hozir masalan kechgacha o'sha o'tirishadi. Agar yozishsa protokol bu yozishadi, haligi administrativ sudga olib kirishi mumkin. O'ta sud qilib, shtab qo'yib chiqarishi mumkin ularni.
Endi ular prezident devonining oldida qay shaklda o'tkazishgan endi bu tadbirni? Qo'llarda plakatlar bormidi? Nimalar bo'lgan?
Ha, bitta plakat bo'lgan. O'sha mana shu 3 ta sudlanayotgan bolalarning familiyasini yozilgan ozodlik talab qilamiz deb. Mana bu sud sistemalaridagi nohaqlik, adolatsizliklarni to'xtatish haqida yozilgan bitta plakatda.
Endi prezidentni devonni oldiga borib nimani xohlashayotgandi ular?
Bu bo'layotgan sud mashmasha hammasi noqonuniy, hammasi qonunga zid o'g'irlayapti. Bespredel bo'lyapti. Qonunbuzarlik bo'lyapti. Mana shu qonunbuzarlikni to'xtatish uchun harakat bo'lyapti hozir.
Endi mana shu kichkina piketchilar bilan biror narsaga erisha olamiz deb umid qilyapsizlarmi?
Umidimiz bor, chunki buni yuqori davlat boshimiz va yurt boshimiz bilmaydi bu bo'layotgan ishlardan xabarlari yo'q.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sud apellyatsiya hay'ati Rossiyaning MTS shirkatiga qarashli aktivlarni O'zbekiston hukumati foydasiga o'tkazish qarorini bekor qilgani to'g'risida kecha qabul qilingan qaror, avval xabar bergan edik. Moskvadagi muxbirimiz bu xabar ketidan MTS mas'ullari bilan bog'lanib, ulardan shu xabarga bir sharh so'radi. Marhamat.
Bu qarorni ozodlikka sharhlagan MTS shirkatining Moskvadagi matbuot kotibi Valeriy Kuzmenko shirkat Toshkent shahar sudining bu qaroridan qisman qoniqish bildirganini bayon qildi.
Всего мы удовлетворены тем, что наши аргументы в рамках судебных процессов, которые сейчас идут в Узбекистане, были услышаны, и наши требования были частично удовлетворены.
Eng avvalo biz O'zbekistonda borayotgan mahkamalar jarayonida bergan asos dalillarimiz qisman bo'lsa-da qoniqtirilganidan mamnunmiz. Birinchidan, apellyatsiya kollegiyasi nihoyat MTS O'zbekiston xodimlariga ochilgan jinoiy ish doirasida javobgar deb MTS shirkatini tan oldi. Ikkinchi muhim jihat, birinchi sud instansiyasining Uzdun Rabita mulkini to'lig'icha davlat hisobiga musodara qilish bo'yicha chiqargan qarori bekor qilindi, dedi Valeriy Kuzmenko. Moskvadagi bosh qarorgoh rasmiysi shunga qaramasdan MTSning O'zbekistonda yana hal etilishi zarur bo'lgan jiddiy muammolari saqlanib qolayotganini ta'kidladi.
Несмотря на то, что коллегия отменила обращение до государства имущества Узун Рабита, тем не менее был определен объем финансовых претензий к Узун Рабите в размере порядка 600 миллионов долларов.
Коллегия Узун Рабита мулькини давлат хисобига мусодара қилишни бекор этганига қарамастан, Узун Рабитага 600 миллион доллар миқдорида 8 ой давомида тўланиши керак бўлган молиявий даъво киритилди, деди МТС вакиласи. Ozodlik bilan suhbatda Valeriy Kuzmenko shuningdek bugun ko'pchilik o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan MTS O'zbekistonga qaytadimi degan savolga ham javob qaytardi.
Пока на настоящий момент у компании по-прежнему нет лицензии, что делает невозможным возобновление операционной работы. И мы со своей стороны будем продолжать все необходимые шаги в рамках правового поля для того, чтобы защищать.
Компаниямизнинг O'zbekistonda faoliyat yuritishiga imkoniyat beradigan litsenziyasi hanuzgacha yo'q. Biz o'z tarafimizdan huquqlarimizni tiklash uchun barcha qonuniy amallarni oshirishda davom etamiz, dedi Kuzmenko. MTS shirkatiga egalik qilib kelayotgan AFK Sistema shirkati rasmiylari Ozodlik bilan xususiy suhbatda shirkat Toshkent apellyatsiya sudi tomonidan belgilangan 600 million dollarlik jarimani kamaytirish va O'zbekiston bozoriga qaytishga ruxsat beruvchi litsenziyalarni qo'lga kiritish urinishlarini davom ettirishini ta'kidladi. MTSga O'zbekistonga qaytish imkonini beruvchi bu litsenziyalarning qaytarilmasligi yuzasidan yaqin kunlarda O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi hukm chiqarishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Davom etamiz. O'zbekistonlik jurnalist Birdamlik xalq harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulovaning uyi 6 noyabr kuni tintuv qilingani haqida xabar qilingan edi. O'zlarini Toshkent shahrining Uchtepa tumani mahkamasi departamenti vakillari deb tanishtirgan rasmiylar avvalroq mahkama tomonidan chiqarilgan yirik miqdordagi jarimani undirish maqsadida kelganliklarini aytishgan. Ammo Eshonqulova huquq faoli sifatida o'tgan oy qo'lga kiritgan paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanilishi haqida yiqqan dalillarni organ xodimlari yo'q qilish maqsadida tintuv o'tkazganlarini aytmoqda.
O'zbekiston televideniyasining sobiq taniqli jurnalisti, inson huquqlari himoyachisi va muxolifatdagi Birdamlik xalq harakati faoli Malohat Eshonqulova xonadonida mahalliy sud xodimlari tintuv o'tkazishlariga o'tgan oy Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumani paxta dalalarida olgan video tasvirlari sabab bo'lganini aytmoqda. O'zbekiston rasmiylari davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani haqida e'lon qilganlardan keyin Malohat Eshonqulova O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bilan birga viloyatlarda majburiy bolalar mehnatdan foydalanish bilan bog'liq ahvolni o'rgangan edilar. Malohat Eshonqulova rasmiylarning bayonotlariga qaramasdan Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari darslardan qolib paxta terayotganliklarini foto va video tasvirlarga olgan edi.
Qalaysizmi? Voy! Necha sinfda o'qiysan, qizim? 5-chi sinfda maktab yo'qmi bugun? Nega? Qachondan buyon? Nechinchi maktabda o'qiysan? Qaysi tumanda, qaysi rayon? Yakkabog' tumani 70-chi maktabda 5-chi sinfda o'qiysan. Nechinchi, qanchadan beri paxta terasan?
Futbolda.
Bir oymi? Yo, 15 kunmi?
Bir oy.
ozodlikka yuborgan xatida Ishonqulova 6-noyabr kuni aynan mana shu kabi videotasvirlarni qo'lga kiritish maqsadida uyida tintuv o'tkazishganini yozadi. O'z bosimlarini xas bo'shlash maqsadida Uchtepa tuman sud ijrochilari nomidan foydalanishgan. Sud ijrochilari hukumatga faqat o'z zo'ravonliklarining qonuniy ekanligini muvofiqlashtirish uchun kerak edi bu xolos, deydi Ishonqulova. 23 oktyabr kuni Qashqadaryoda olingan tasvirlarda paxta mavsumida maktablar haqiqatan ham yopilganligi, maktab o'quvchilari odatdagidek majburiy mehnatga jalb etilganligi, 16 sentyabrdan buyon balog'atga yetmagan o'smirlar bolalar paxta egetlarida ekanligini isbotlovchi suhbat ham mavjud edi. Ishonqulovaning yozishicha, o'zlarini Toshkent shahrining Uchtepa tumani mahkamasi departamenti vakillari deb tanishtirgan rasmiylar avvalroq mahkama tomonidan chiqarilgan yirik miqdordagi jarimani undirish maqsadida kelganliklarini aytishgan. O'tgan yili Malohat Ishonqulova va uning hamkasbi Saodat Amonova bilan ochlik e'lon qilib, prezident huzuriga kiritilishini so'rab norozilik piketlarini o'tkazishgan va o'sha paytda sudga chaqirtirilib, har biri 3 million so'mdan jarimaga tortilgandi. O'shandan buyon hech kim mendan bu jarima pulini to'laysanmi deb so'ramagan. Bilmayman nimaga men ularni tushlarga kirib qoldim, deb yozadi jurnalist. Ishonqulovaning ishonishicha, reyddan maqsad uning huquq faoli sifatida qo'lga kiritgan paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanish haqida yiqqan dalillarini yo'qotish bo'lgan.
Men ma'lumotman, Ishonqulova, sizchi?
Jurnalga chiqarasiz meni bularni.
Nima
deb? O'quvchi teryapti deydi. Mumkin emas, chiqaradi bu.
Mumkinmi? Mumkin emas.
Mana bir ishlab ko'ray.
Qaysi gazetaga chiqmoqchi? Internetga.
Malohat, poyekhali tam drugiye polya.
Сейчас.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Moskvadagi oziq-ovqat do'konida 10 yil qullikda ushlab turilgan va do'kon egalariga nisbatan ochilgan jinoiy ishda jabrlanuvchi deb tan olingan o'zbekistonlik Laylo Ashirova va Boqiya Qosimovalar Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. Kuzatuvchilar tergovchilarni ishni bosti-bosti qilishga urinayotganlikda ayblamoqda. Sobiq o'zbekistonlik mahbusalar bilan bog'liq mojaroni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatishda davom etmoqda.
Moskvaning Galyanova tumanida joylashgan qozog'istonlik tadbirkor Erxotin Sakim Muzdibayev va Jansulu Ustambekovalarga tegishli do'kondan huquq faollar tomonidan ozod etilgan Qozog'iston va O'zbekiston fuqarolar bilan bog'liq drama yangi bosqichga kirdi. Noqonuniy ushlab turilgan va yillar davomida turli tahqirlarga uchragan bu shaxslar endilikda Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilinishi mumkin. Rossiya huquq-tartibot organlari mahbus qizlarni qullikda noqonuniy yashab kelganlikda ayblamoqda. Laylo Ashirova va Boqiya Qosimovalar advokati Irina Birukova ozodlik bilan suhbatda tergov qo'mitasi xodimlari aldov bilan jabrlanuvchilarni politsiya bo'limiga taklif etib, ularga nisbatan migratsiya qonunchiligi buzgani uchun ma'muriy protokol tuzilayotganini ma'lum qildi.
Мы приехали сюда, нас вызвали для проведения очных ставок с хозяевами магазина. Вызывали вчера, мы приехали не
сюда. Bizni bu yerga do'kon egalari bilan yuzlashtirish uchun chaqirtirishgani uchun kelgan edik. Kecha keldik. Ular kelmadi, bugun keldik yo'q. Bizdan 1-2 ma'lumot olishdi-da, hammamizni yig'ib Preobrajenskiy tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov kabinetiga olib borishdi. U yerda birdan Galyanova tuman politsiyasi xodimi paydo bo'lib qoldi. Semirxanov bugun nega jabrlangan 12 kishi kelmagandan afsuslandi. Keyin bizga Rossiya hududida noqonuniy yashab kelganimiz to'g'risida protokol tuzish kerakligini aytdi, deydi Irina Birukova. Advokatning aytishicha, Galyanova politsiyasida tuzilgan protokolga binoan endilikda Laylo Ashirova, Boqiya Qosimova, Zarina Ashirova va Mutabarxon Abdullayevalardan 3 nafari deportatsiya xavfi ostida qolgan.
Их могут поместить в спецприёмник совершенно точно и на депортацию. Но как нам поясняет сотрудник.
Endilikda ular maxsus priyomnikka olib borilishi va deportatsiya qilinishi mumkin. Galyanova ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa bizga biz hech kimni qamamaymiz, ularga jarima yozamiz xolos, deyapti. Bizning fikrimizcha, buning barchasi ulardan qutulish uchun qilinyapti.
Axir quldorlarga hatto ayblov ham e'lon qilinmadi. Biz bilan turli tergov ishlarini olib borib, ularga Rossiya hududini tark etishga imkon berilayotgandek tuyulyapti, dedi o'zbekistonlik mahbusalar advokati. Preobrazhenskiy tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov ozodlik murojaatiga qisqa qilib mazkur hodisa yuzasidan hech qanday izoh bera olmasligi va Rossiya Tergov qo'mitasi bosh boshqarmasiga rasmiy so'rovnoma yuborishni tavsiya qildi. Huquq himoyachilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2004-yilda bu do'kon bilan aynan hodisa ro'y bergan. O'sha paytda bir guruh Qirg'iziston fuqarolari ham migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Rossiya hududidan badarg'a qilingan ekan. Qullikda ushlab turilgan o'zbek muhojirlarning hozirgi holatdan xabar topgan inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Mikhail Fedotov Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Anatoliy Yakuninga maxsus murojaatnoma yubordi va uni vaziyatga zudlik bilan aralashishga chaqirdi. Huquq himoyachilari deportatsiya hozircha faqat O'zbekiston fuqarolariga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi, zero jabrlangan Qozog'iston fuqarolariga mamlakat elchixonasi tomonidan allaqachon Rossiya hududida yashash uchun zaruriy hujjatlar hozirlangan va ular mamlakatda qonuniy ravishda yana 30 kun qolishlari mumkinligini bildirdilar. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova O'zbekiston elchixonasi o'zbek qizlarining taqdiri bilan mutlaqo qiziqmayotganidan taajjubda ekanini yashirmaydi.
Только в плане выдачи сертификатов на выезд. Через МОМ мы обращались, чтобы им сделать какие-то хотя бы что-то.
Biz elchixonaga mamlakatdan chiqishga sertifikat berish yuzasidan xalqaro migratsiya tashkiloti orqali murojaatimizga javob oldik xolos. U yerda ayrimlarga sertifikat qilib berishga va'da berishdi. Menimcha hozirgacha berishgani yo'q, lekin boshqa elchixonalar kabi biroq kelib ularning taqdiri bilan qiziqqanini ko'rmadim. Dedi Anastasiya Denisova ozodlikka. Ozod etilgan o'zbekistonlik qizlar to'liq fuqaroviy ko'mak va Moskvadagi boshqa huquq faollari himoyasi ostida qolmoqda. Ayni paytda o'zbekistonlik ayollar himoyasiga migratsiya bo'yicha mintaqaviy BMT ayollar dasturi loyihasi bo'yicha birlashgan bir guruh jurnalistlar ham qo'shildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilgan ochiq xatda ular produkti do'konidagi qullik bilan bog'liq hodisaga shaxsan aralashishni so'radilar va Rossiya Tergov qo'mitasining bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotgani yuzasidan xavotir bildirdilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 22 metr 13645 kHz 19 metr 15265 kHz'larda oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz 25 metr 11975 kHz 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakili Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik kurashchi Soslan Tigiyevni bronza medaldan mahrum etish haqida qaror chiqarilganini tasdiqladi. Bunga sportchi qon namunasida taqiqlangan metal geksanamin moddasi topilgani sababchidir. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidan Tigiyevga berilgan bronza medali va diplomni qaytarib berishni so'ramoqda. Tafsilotlarni muxbirimiz o'rgandi.
O'zbekistonning sport uchun mas'ul rasmiylari kurashchi Soslan Tigiyevga London Olimpiadasida berilgan bronza medal Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi qarori bilan bekor qilingani yuzasidan izoh berishmayapti. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik kurashchi Soslan Tigiyev bronza medalni qo'lga kiritgan 10 avgust kuni uni qon namunasida sportchilar uchun taqiqlangan metil geksanamin moddasi aniqlangan. Shu sabab Tigiyevdan bronza medal olinib, u bilan kurashga tushgan va 4 o'rinni olgan vengriyalik raqibiga topshirishga qaror qilindi deb bildirdi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi matbuot vakili Jizel Davis.
Soslan Tejib, yes. He's been disqualified. Yeah, he plays studs, so he was a bronze medalist and he was disqualified.
Hozirda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidan Tigiyevga berilgan bronza medali va diplomni qaytarib berishni so'ramoqda.
The bronze medal will be returned and then we can accordingly to the person who placed fourth, then they're no longer a medalist and they have to return the medal, and then the person who placed fourth would have placed third because
medal qaytarib berilishi kerak, sababi biz uni 4-chi o'rinni olgan sportchiga bermoqimiz lozim, dedi Jezel Davis. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidagi rasmiylar bu holatni hech bir shaklda izohlashmayapti. O'zbekiston kurash uyushmasi ham hozircha jim.
Мы комментарии никаких не даём пока.
Biz bu yuzadan hozircha izoh bera olmaymiz, deb bildirdi O'zbekiston kurash uyushmasining Ozodlik bilan suhbatlashgan vakillaridan biri. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining o'z ismini aytmagan rasmiysining Ozodlikka aytishicha, qo'mitaga ham, Milliy kurash uyushmasiga ham Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan hozircha Tigiyevga berilgan medal bekor qilingani haqida rasmiy xat kelib tushmagan. Tigiyev bo'yicha biron qaror qabul qilingan va bizga bu yuzadan rasmiy xat kelgani taqdirda ham hali bu sportchimizdan medal olib qo'yilishini anglatmaydi. Bu bo'yicha apellyatsiya protsedurasi bor. Qaror yuzasidan xalqaro sport arbitraj sudiga ham murojaat etish imkonlari bor, deb bildirdi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining ismi aytilishini xohlamagan rasmiylaridan biri. Metil geksanamin mo'tadil stimulyator hisoblanadi va xalqaro doping qo'mitasi tomonidan sportchilarga uning iste'moli man etib qo'yilgan. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiylari esa bu modda sportchi organizmiga oziq-ovqat qo'shimchalari vositasida tushib qolgan bo'lishi mumkinligini iddao qilishmoqda. Asli Janubiy Osetiyalik Saslan Tigiyev erkin kurash bo'yicha O'zbekistonni 2005 yildan buyon xalqaro maydonlarda namoyon qilib keladi. U 2008 yilgi Pekin yozgi olimpiada o'yinlari paytida 74 kg vazn toifasida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Bu yil London olimpiadasidan bronza medali bilan O'zbekistonga qaytgan Tigiyev boshqa sovrindorlar qatori O'zbekiston prezidenti tomonidan O'zbekiston iftixori faxriy unvoni, 50 000 AQSh dollari miqdordagi pul mukofoti va Chevrolet Lacetti rusumidagi mashina bilan taqdirlangandi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'zbek sportchisidan bronza medalni qaytarib olganidan so'ng unga berilgan prezident mukofotlari, faxriy unvon, mashina, pul mukofotlari taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum, ammo O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasining Ozodlik bilan suhbatlashgan rasmiysiga ko'ra, nima bo'lgani taqdirda ham pul mukofotlari, prezident sovg'alari, mashina Saslan Tigiyevdan qaytarib olinmaydi. O'zbekiston London yozgi olimpiada o'yinlarida bitta oltin va uchta bronza medali bilan, demak, umumiy reytingda 47-chi o'rinni egallagandi. Tigiyevning bronza medali bekor etilsa, demak, O'zbekiston 48-chi o'ringa tushishi mumkin. Saslan Tigiyev qon tarkibida doping moddasi topilgan o'zbekistonlik yagona sportchi emas. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina qonida ham doping izlari topilib, London olimpiadasidan quvilgan edi. O'zbekistonlik dzyudochi Abdulla Tangriyev qonida nasha alomatlari topilganidan so'ng u London olimpiadasiga umuman qo'yilmadi va 2 yilga xalqaro musobaqalarda ishtirok etishdan mahrum qilingan edi.
Asinochi davom etamiz. Mintaqa yangiliklari. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat dasturi olib borgan tadqiqotlar natijalariga qaraganda Qirg'izistonda 1,300,000 odam oziq-ovqat yetishmasligi sharoitida yashayotgani aniqlangan. BMT mutaxassislari Qirg'iziston hukumatiga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan keskin choralar ko'rishni tavsiya qilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
BMT oziq-ovqat dasturining kam ta'minlangan tabaqalarga yordam ko'rsatish bo'limi boshlig'i Keygo Abaraning aytishicha, tadqiqot sentyabr oyida olib borilgan. Tadqiqot natijasida Qirg'iziston aholisining 25% yoki 1,300,000 odam oziq-ovqat yetishmasligi sharoitida yashayotgani aniqlangan. Abara o'tgan yillarda bu ko'rsatkich 19% atrofida bo'lganini, shundan kelib chiqilsa, Qirg'izistonda to'yib ovqatlanmaydigan oilalar soni o'sganini ta'kidlaydi.
First of all, I think we have to define what.
Men avvalo oziq-ovqat xavfsizligi nima degan savolga javob bermoqchiman. Oziq-ovqat xavfsizligi har bir odamning o'zi istagan darajada sifatli ovqat iste'mol qila olish ko'rsatkichidir. Ammo Qirg'izistonda o'tkazilgan tadqiqotlar aholining 25% to'yib ovqatlana olmasligini ko'rsatdi. O'tgan yillarda bu ko'rsatkich 19% edi. To'yib ovqatlanmaydiganlar sonining ko'payishiga jahonda oziq-ovqat narxlarining ko'tarilishi ham sabab bo'lgan, dedi Keygo Abara. Oziq-ovqat muammosi ayniqsa 2010 yil qirg'inini boshdan kechirgan o'shliklar uchun dolzarb bo'lib turibdi. O'shlik Zulayho Salimovaning aytishicha, so'nggi 2 hafta ichida O'sh bozorida oziq-ovqat narxlari 10-15 so'mga qimmatlagan.
Hozir mana qarang, 1 litr oq yog'ni 100 so'mdan oldim. Kartoşkanın kilasını 22 somdan aldım. Piyazlı gördünüz 20 somdan aldım. Tane gürüç 50 somdan 65 som geçeylik yani. 65 somdan aldım.
Zulayho Salimova qishki oziq-ovqat g'amlash uchun shahar atrofidagi qishloqlarga chiqib, paxta tergan va mardikorlik qilgan. Unga ko'ra, u umrida birinchi marta qorin to'ydirish g'amida mardikorlik qilishga majbur bo'lgan.
Umrimda terbagan paxtani terdim, Qashqar qishloqqa borib.
Zulayho Salimovaning turmush o'rtog'i oliy malakali injener, biroq bugungi kunda ishsiz qolgan. U oilasining qornini to'ydirish uchun shu kunlarda Rossiyaga borib, mardikorlik qilish niyatida yurgan ekan.
Bir yarim oy ketdi. Umuşar men Rossiyaga varsam, aqcha yönsam, alsat deydi.
BMT mutaxassislari Qirg'iziston hukumatiga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan keskin choralar ko'rishni tavsiya qilmoqda. BMTning oziq-ovqat dasturi vakili Keygo Obaraning aytishicha, Qirg'iziston hukumati ayni paytda don va don mahsulotlarini chetga sotishga vaqtincha taqiq joriy etgan. Bu esa mamlakatda un narxining muayyan vaqtga arzonlashiga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu bilan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab bo'lmaydi, chunki unning narxi kun sayin o'sib bormoqda, dedi Keygo Obara. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishini tavsiya qilamiz. Bu unda Bunyodkor stadioni qurilishiga pulni kimlardan va pul kimlardan va qanday olingani to'g'risida hikoya qilamiz.
Voy, qani odam bo'lsa-ku, Xitoyi ko'sa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi.
Assalomu alaykum. Bunyodkor stadioni qurilish materiallari yetkazib bergan tashkilotlar va pudratchilardan shu kunda 16 milliard so'm qarz. Bu ma'lumot qurilishi bitgani 28 sentyabr kuni e'lon qilingan stadionga mutasaddi tashkilot Bunyodkor futbol klubi ochiq aksiyadorlik jamiyatining Bunyodkor sho'ba korxonasi mutasaddisidan olindi. Korxonaning o'zini tanishtirishni istamagan mas'ul vakiliga muxbirimiz ozodlikka yetib kelgan bir hujjatning soxta yo rostligini aniqlash uchun murojaat qilgan edi. Rostligi tasdiqlangan hujjatda esa keng jamoatchilik bilib qo'yish kerak bo'lgan informatsiya borki, u jamiyat va qonun eshittirishining bugungi mavzuini belgilab berdi. Bunyodkor stadioni qurilishiga mutasaddi tashkilot vakili Ozodlik muxbiri bir norasmiy manbadan nusxasini olgan xatning rost xat ekanligini tasdiqladi.
Ehson to'lash grafigi.
Xatki Bunyodkor futbol klubi ochiq aksiyadorlik jamiyatining KKB Bunyodkor sho'ba korxonasi direktori G. Yuldashev imzolagan 2012 yilning martida Toshkentdagi xususiy banklardan biriga yuborilgan rasmiy maktubdir. Xat raqami, u jo'natilgan kun va adresat nomini uning nusxasini ozodlikka taqdim etgan kishining iltimosiga binoan keltirmayapmiz. Bunyodkor stadioni qurilishi vakili ha, bizdan chiqqan bu xat deb tasdiqlagan maktubda hech qanday g'ayri-qonuniy gap yo'q. Unda Vazirlar Mahkamasining 12 yil 13 martdagi 70 qaroriga binoan biz nomini keltirmayotgan bankdan Bunyodkor stadioni qurilishiga xayriya sifatida 1 milliard so'm o'tkazish so'ralgan. Xatning hayron qoldiradigan jihati shundaki, xayr ehson olguvchi Bunyodkor xayr ehsonni berguvchi bankka 1 milliard so'mni qachon va nechaga bo'lib o'tkazishi kerakligini belgilab bergan. Olguvchining berguvchiga tuzib bergan jadvaliga ko'ra, berguvchi olguvchiga 1 milliard so'mning 4dan birini martda, yarmini aprelda va qolgan 4dan birini may oyida to'lashi kerak.
296 milliard so'mlik ehson.
Pulni olguvchi tashkilot vakili bunday xatlar qancha tashkilotga yozilganini aytib bera olmadi, biroq hukumatning tilga olingan qaroriga tirkalgan ilovadan kelib chiqilsa, xat olgan tashkilotlar kamida 33tadir. Ilovada hukumat qaysi tashkilot necha pul o'tkazishi lozimligini belgilab qo'ygan. Masalan,
O'zbek neftegaz MHK 40 milliard so'm, O'zbek neftigaz MHK tarkibidagi korxonalar 52.3 milliard so'm. Shortangaz gaz kimyo kompleksi 22.6 milliard so'm. O'zmet kombinat 10 milliard so'm. O'z avtosanoat 10 milliard so'm. Xorazm shakar 10 milliard so'm. O'zbekiston temir yo'llari 5 milliard so'm.
Va hokazo. Bunyodkor stadioni qurilishiga pul o'tkazishni hukumat jamoat tashkilotlariga ham buyurgan. Masalan, mahalla jamg'armasi 10 milliard so'm xayr-ehson qilishi lozim edi. Jami bo'lib 33 ta konkret va ro'yxatning 34-chi pog'onasidagi boshqalarga kiruvchi nomi atalmagan korxona tashkilot va muassasa stadion qurilishiga 296 milliard so'm yoki davlat kursi bo'yicha taqriban 118 million yevro pul ehson qilishi rejalashtirilgan.
Hammasi qonuniy.
Bir qarashda bunyodkor stadioni qurilishiga mutasaddi tashkilotning pul talab qilib bankka jo'natgan xatida favqulodda hech narsa ko'rinmaydi. Xat hukumat qaroriga asoslangan. Hukumat qarorida ham favqulodda hech narsa ko'rinmaydi. Qaror prezidentning 11 yil 19 yanvaridagi qaroriga asoslangan. O'z navbatida prezident ham qaror chiqarar ekan, biron hujjatga tayangandir, masalan, konstitutsiyaga. Qolaversa, korxona tashkilot muassasalar, hatto ularning ba'zilari xususiy bo'lsa-da, stadion qurilishiga pul bersa, maqbti? Axir stadion xalqqa qoladi-ku, ko'pchilikka qoladi-ku. Axir yirik biznesning ijtimoiy mas'uliyati bo'lishi kerak. Va nihoyat, tirikchiligini bazo'r o'tkazayotgan oddiy o'zbekning ham g'udranmasi quloqqa chalinmoqda. Berishsin-da xalqqa ham qorni katta boylar, o'zlari yeyavermay. Lekin baribir ko'ngil ravshan emas. Qandaydir g'alatlik bor bu yerda. Tushunarsiz narsa bor.
Auditorning deganlari.
G'alatlikni tushuntirib berishini so'rab Toshkentlik bir auditorga murojaat qildik. Ismini aytmaslikka, ovozini eshitmaslikka va'da berganimizdan so'nggina u vaziyatni sharhlashga rozilik berdi. Uning aytishicha, Vazirlar Mahkamasining bugun o'rganayotganimizday qarori to'laligicha davlat mulki bo'lgan korxonalar va banklarga nisbatan chiqarilishi balki mumkindir. Biroq bunday qaror bilan xususiy korxona yoki bankni xayr-ehson qilishga majburlash mantiqqa ham, qonunga ham xilofdir.
Turli tadbirlarni o'tkazish, turli inshootlarni qurish uchun bunyodkorga yig'ilganday pul yig'ish O'zbekistonda odatga aylanib qolgan. Chunki davlat byudjetida pul kam.
Dedi moliya taftishchisi. Suhbatdoshimiz hukumat qarorida nazarda tutilgan pullardan tashqari
Toshkentning temir bozorlaridan temirlarning musodara qilib olib chiqib ketilgani, o'sha temirlar ham stadion qurilishiga ketgani
to'g'risida ham gapirdi. Iqtisodchining aytishicha, bunyodkorga pul o'tkazish Vazirlar Mahkamasining qarori bilan asoslangan va qandaydir qonuniy ko'rinish kasb etgan.
Lekin og'zaki buyruq bilan o'tkaziladigan pullarning hisobi yo'q,
dedi u.
Aytilgan summani aytilgan vaqtda o'tkazmagan tashkilotdan tez orada litsenziyasi tortib olinadi va faoliyati to'xtatiladi,
dedi taftishchi. U hukumatning korxona tashkilot va muassasalardan pul talab qilishini oldingi zamonlardagi qaroqchilarga o'xshatdi. Yo'l ustida turadigan qaroqchilar karvonlarni talagani kabi, dedi u.
Davlatning majburlovi bilan to'laydigan ehson pullari ishlab chiqarish korxonalari va moliya muassasalarining o'zida qolganida edi. Ular o'sha mablag'larni ishlab chiqarishni rivojlantirish va qisman ishchi xizmatchilar maoshini ko'tarish uchun sarflash imkoniga ega bo'lgan bo'lar edilar,
dedi taftishchi.
Davlatning korxona, tashkilot va korxonalarga qilayotgan muomalasi ko'rinishidan to'g'riga o'xshaydi, lekin mohiyati qaroqchilikdir. Bu usul bilan davlat o'zining yirtig'ini yamab olar. Biroq korxonalar, demakki, mamlakat iqtisodiyoti rivojlanmaydi,
dedi toshkentlik auditor.
To'lamagan o'ladi.
Masalaga moliya sohasidagi mutaxassis ko'zi bilangina emas, publitsist ko'zi bilan ham qaramoqchi bo'lib, jurnalist Abdurahmon Tashanovni ham suhbatga tortdik.
Abdurahmon, nimasi yomon? Mana bank 500
ming
dollarda atrofida o'tkazibdi. O'tkazsa halk paydalanadigan stadion qurilishi yo'q yuzibdi-da, nimasi yomon?
Bu savolni bir savolingizga men shu bilan javob bermoqchiman. Ikkita talaba bola o'sha abituriyatdan tejab, tushlikdan tejab kitob olib o'qisak, dunyo qarashimiz boyib ketadi deb o'sha kuni och yurishgan. Kitob olishgan, haqiqatdan keyin kechqurun ham o'sha ekonom qilishgan va unga ham kitob olishgan. Umuman maqsadi ezgu bo'lgan, lekin borib o'sha talabalar masalan yiqilgan ekan. Xuddi mana shunday, masalan, iqtisod doim o'zini haligi nima deydi, hisob kitoblari bilan qublan yuradi. Shuning uchun O'zbekistondagi moliya muassasalari, banklar xuddi mana shunaqa ekanligi ixtiyoriy majburiy ravishdagi hasharlar tufayli masalan sinib yotdi. Haqiqatdan bir qaraganda bir savob ishga o'xshaydi, bir qaraganda mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishga o'xshaydi, lekin o'xshsa o'sha bankni cho'ntagiga zarar qiladigan darajada bo'lish kerak emas, yoki bo'lmasa bankni bir strategiyasiga, bankni o'zini oladigan foydalariga zarar ko'radigan darajada bo'lish kerak emas. Gap mana shunda ketyapti.
Bechora banklar shu majburiyatdan o'lib qolmagandir-chu bu banklar, boshqa tashkilotlar, yo bir kasodga uchragani ham bormi shu majburiyat ortidan?
Endi albatta kasodga uchraganlari bor. Mana biz o'zimiz himoyachiligi tarixida juda ko'plab tadbirkorlarni himoya qilib chiqqanmiz. Ular o'sha haqiqatdan kasodga uchradiganlari, haqiqatdan keyinchalik o'zini haligi pul mablag'larini talab qilib shuning orqasidan qamalib ketganlarini bilamiz. Lekin mana hatto banklarda ham xuddi shunaqangi holatlar, konkret bir holatlarni eshitganmiz. Uni boshqa tarafi ham bor. Masalan, hatto yiqilmagan, o'lmagan yoki bo'lmasa faoliyat tugab ketmagan taqdirda ham u o'sha pullarni, foydalarni qayerdandir chiqarish kerak. Bu borib o'sha qonunbuzarliklarga borib taqaladi. Qonunbuzarliklar bo'lgandan keyin albatta o'sha huquq muhofazalash organlari tomonidan ular sudlanadi, boshqa tergovga jalb qilinadi va faoliyati shu tariqa rivoj topadi. Shu nuqtai nazardan albatta bu o'zini bu haligi ixtiyoriy majburiy ravishdagi homiyliklar o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi.
Siz marhamat qilib hech bo'lmasa bitta misolni aytib berasizmi?
Mana masalan o'sha o'z vaqtida mana bu o'sha taniqli biznesmen o'sha Abjamol degan bir haligi nom bilan nima qilgan Muqiddin Asanovichlarni kompaniyasi ham mana xuddi shu tariqa katta-katta mablag'lar bilan katta-katta qurilishlarga homiylik qildi, bunyodkorlik ishlariga homiylik qildi. Lekin o'sha narsalar o'zini bor boshiga balo bo'ldi. Ya'ni o'sha noqonuniy o'sha pul o'tkazmalar deyishdi, boshqa deyishdi. O'sha Abjamolni boshiga yetgan shu nimalardan bittasi mana shu bo'ldi. Ya'ni o'zini o'sha finansiy mahinatsiyalari deydi, boshqa shu orqali uni tindirishga olib kelishdi.
Bu u yoki bu inshootni to'g'rirog'i qator inshootlarni shunaqa homiylarni hisobidan qurilishi nimani belgisi? Byudjetda pul yo'qligimi yoki o'sha biznesni ijtimoiy mas'uliyatini oshirish uchun, biznesni tarbiyalash uchun, elga qayishadigan qilish uchun ataylab amalga oshirilayotgan o'ziga xos bir siyosatmi?
Men buni bir bunyodkorlikka yo'naltiriladigan siyosat deb o'ylamayman. Hamma narsa qonuniy me'yorlarga asoslangan bo'lishi kerak. Masalan, har qanday siyosiy metodlar, siyosiy uslublar agar qonunlarga mos kelmaydigan bo'lsa, konstitutsiyaga mos kelmaydigan bo'lsa, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatini bo'g'ishga qaratilgan bo'lsa, demak u noqonuniy xatti-harakatdir. Shu nuqtai nazardan men bunday deb o'ylamayman. Aksincha, O'zbekistonda o'sha budjet taqsimligi nihoyatda katta, O'zbekistonda iqtisodiy ko'rsatkichlar nihoyatda tushib ketyapti. Shu boisdan O'zbekiston hukumati o'zini qaroqchilik yo'liga o'tishiga, zo'ravonlik yo'liga o'tishga nima qilib kelyapti. Ya'ni hali yuqorida aytganimdek, bu juda ham sistematik rivojlangan. Gap faqat bunyodkor stadion emas, boshqa inshootlarda ham xuddi shunaqa. Buni O'zbekistondagi har bitta tadbirkor, har bitta moliya muassasasimi, boshqa muassasalarimi buni bugunga kelib hamma yozilmagan qonun darajasida mana qabul qilib qolishdi.
Abdurahmon Tashanov edi. Yakuniga yetayotgan eshitirishimiz to'laqonli bo'lishi uchun yana bir narsa, to'g'rirog'i odam, davlatning zo'rlovi bilan xayr-ehson qilib kelayotgan korxona egasining fikrlari yetmayapti. Bundaylar albatta ko'p, bundaylar yuzlab va minglab, lekin ular gapirmaydi. Gapirishga hadlari sig'adigan sharoit bo'lganida edi, bugungi eshitirishimiz ham bo'lmas edi. Uni tayyorlash zaruratining o'zi bo'lmas edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, bu Ozodlik radiosi. Salomat bo'ling.
Umuman esa dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 2-noyabr kuni O'zbekiston tarixidagi yangi yagona vitse-prezident, taniqli davlat arbobi Shukrullo Mirsaidov vafot etdi. Mirsaidov 90-yillarda Ozodlik radiosining Toshkentdagi muxbirlik byurosini boshqargan jurnalist Furqat Yakvalxo'jayev bilan suhbatda 97-yil dekabrida mustaqillikning 6 yili xususan iqtisodiy vaziyatga baho bergan edi. 15 yil davomida Ozodlik arxivida taxlanib turgan bu suhbatda ko'tarilgan muammolar bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Suhbatning o'tgan dasturimizda taqdim etilgan birinchi qismida O'zbekiston hukumatining mamlakatda valyuta erkinligi, valyuta erkin konvertatsiyasini joriy qilmayotgani muammosi haqida so'z borgan edi. Shukrullo Mirsaidov bilan 97-yil dekabrining so'nggi kunlarida o'tkazilgan suhbatning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Shukr aka, mana shu konvertatsiya masalasida men bergan savolga yana qaytmoqchiman-da. Bugungi kunda O'zbekistonni ichki konvertatsiyasini amalga oshirish uchun taxminiy hisobda necha milliard dollar kerak-da?
Mana juda ko'p iqtisodchilarimiz yoki shu iqtisodchiman deb og'iz ko'pirtiradiganlar shuncha milliard so'm kerak, shuncha milliard shu ichki konvertatsiyaga kerak, unday-munday deydilar. Birinchidan buni yaxshi hisoblab bo'lmaydi. Ikkinchidan, bunga hech qanday pul emas, bunga aylanma sarmoya, ya'ni bizni o'zimizni eski tilimiz bilan aytganda dasmoya kerak. Ana shu dasmoya bo'lsa, biz o'zimizni mahsulotimizni sotsak ham, boshqa qilsak ham. Mana qarang, O'zbekistonning bir firmasi shu yerdan so'mga bir narsani olib, Rossiyaga olib yoki shu Turkiyaga olib borib sotyapti. U Rossiyani rublni olib keladimi? Yoki Turkiyani lirini olib keladimi? U nima qiladi? U O'zbekiston so'mini valyutaga aylantiryapti. Nimaga biz bu to'g'risida gapirmayapmiz? Biz nimaga nuqul kirib kelayotganlar to'g'risida gapiryapmiz? Ha, biz axir molni oborib sotib valyuta olib kiradiganlar to'g'risida gapirishimiz kerak. Lekin biz bularga yo'l qo'yayotganimizda shart-sharoitlar tug'dirishni o'ylashimiz kerak. Xo'sh, hozir shart-sharoit bormi? Yo'q. Chunki siz bironta bir narsani chet elga olib borib sotsangiz, sizga tushgan valyutaning 30%ini siz davlatga, davlat o'zi o'rnatgan kurs bo'yicha sotishingiz kerak. Xo'sh, mana siz firmani egasisiz. Siz borib 100 minglik narsani sotib 100 ming valyuta olib kelsangiz, 30 ming dollaringizni 80 so'mdan sotasizmi? Bozorda 180 so'm bo'lganda. Yoki menga nima keragi bor tayyor ishlagan pulimni sotishga degan narsa bilan mana bularni rivojlantirishga yo'l qo'ymaysiz. Lekin masalan Osiyo yo'lbarslari va boshqa rivojlangan mamlakatlarning boshlanish yillarini ko'zga ko'targaningizda eksport qiluvchi tashkilotlarga ular boj va nalog solish emas, balki ularning yonidan pul berib rag'batlantirishgan va shuning hisobidan valyuta ishlashgan.
Shukr aka, hozir siz mana shu rasmiy norasmiy kurslar haqida gapirdingiz-da. Shu yerda yana bitta tabiiy savol tug'iladi. Biz bugun Markaziy bank tomonidan ma'lum bir valyuta kursini har haftada e'lon qilib boryamiz, lekin parallel ravishda mana shu kursga qarama-qarshi o'laroq parallel ravishda bozor kursi ham mavjuddi. Lekin umum aholi asosan ana shu bozor kursi bo'yicha dollarga etaylik baho beradi. Savol tug'iladi. Biz ichki konvertatsiyani amalga oshirmayotganimiz boisida qancha zarar ko'ramiz u? Va ikkinchi tomondan mana shunaqa belgilangan, sun'iy ravishda belgilangan valyuta kursini o'rnatganda qancha zarar ko'ramizdi? Shu ikkala zararni bir-biriga qiyoslab nisbatan kamroq zararligini tanlaganimiz ma'qul emasmi?
Furqatjon, hali bir juda to'g'ri gap bor. Iqtisod zo'rlikni yoqtirmaydi degan. Bu iqtisodga zo'ravonlik qilish eskidan beri bo'lib kelgan. O'sha Stalin ham o'z davrida Amerikani dollari bizni bir so'mimiz Amerikani 2 dollarga teng bo'lsin deb buyruq sifatida qilgan. Shuning uchun ham uni puli, eshtirni puli hech qachon konvertatsiya bo'lmagan. Mana yaqin 80-90 yillarda oladigan bo'lsangiz ham xuddi shunday bo'lgan. Keyin iqtisodiy o'zgarishlar bo'lgandan keyin shu eshtir jon talvasasida turganda har xil kurslarni ham o'ylab chiqarishgan. Ya'ni masalan, davlat kursi, turistik kurs, kommersiya kursi deb dollarni uch xil baholashgan. Lekin bu iqtisod, siz qanday baholaysiz va hokazo, bu o'zinikini o'zi oladi. Yani siz 1 dolları 1 son deysiz mi bugün, 100 son deysiz mi, 10 son deysiz mi? Pul degani pulni mol sotib olish kuchi degani. U bilan uning kuchi o'zgarmaydi. Kuchi bir xil bo'lib turadi. Men sizga bitta misolni aytay. Bundan 2 yil oldim. Siz bozordan oladigan go'shingiz 60 so'm, 80 so'm o'zbek so'mida turardi, to'g'rimi? Ana o'sha paytda o'zbekning so'mi dollar sifatida rasmiy kurs bo'yicha 25-28 so'm, norasmiy kurs bo'yicha 40 so'm, 42 so'm edi. Ya'ni 2 dollarga 1 kilo go'sht olayotgan edingiz. Hozir ham 2 dollaringiz 360 so'm bo'ladi, o'shanga olyapsiz. Ya'ni bozorning o'zi buni tartibga solib qo'yadi. Endi bu hayotni o'zi tartibga solishi. Lekin bu narsa iqtisodiy zo'ravonlik qilinsa, qancha zarar va qancha foyda bo'lishi mumkin? Foydasi bitta. Xo'ja ko'rsinga siyosiy foyda. Ya'ni xo'ja ko'rsin uchun, siyosat uchun bizning so'mimiz shuncha qadrli, shuncha mashnaqa deyishimiz uchun kerak. Zararichi? Zarari foydasidan ko'ra juda ko'proq. Chunki bu hayot bilan bog'liq. Birinchi, hayot bilan bog'liqning birinchisi davlat majburiyatlarini bajarilishi. Bu davlat uchun katta zararligi. Masalan, keyingi paytda yo'l olingan O'zbekistondagi qo'shma korxonalar va qo'shma korxonalarning huquqini himoya qilish qonunlarini olib chiqib va buni konvertatsiya masalalari bilan solishtirganimizda davlatga kelayotgan zararni aytib o'tishimiz kerak. Oddiy misol, O'zbekistonda tabliba bilan ochilib va juda yaxshi sotilayotgan DEU mashinalari, avtomobillarni olaylik. Bitta avtomobil 16 ming dollar. Rasmiy bahosi. 16 ming dollar bo'lsa, 51% O'zbekistonlik, 49% boshqa bo'lsa, 16 ming dollardan 6 mingga hali ketgan sarf xarajatlar bo'lsa, 10 mingga foyda bo'lib qolayotgan bo'lsa, qo'shini 5 mingga O'zbekistonniki bo'lsa, 5 mingini 80 so'm hisobidan biz konvertirat qilib berishimiz kerak. Bu degan so'z har bir Nexia mashinasidan 2 barobar ko'piga biz karishlarga konvertatsiya qilib valyutamizni berib yuboramiz deymiz. Chunki uning haqiqiy bahosi 6 ming 6.5 dollarga aylangan. Shuning uchun aholi, ayniqsa yonidan cho'nchagidan pul sarf qiladigan odam ahmoq bo'lmaydi. Bozorda dollarni 180 so'mdan sotib Sergeliga borib olyapti. Buni dollarga chiqilib chaqsangiz 6.5 ming dollarga tushyapti, 6.5 7 mingga. Xo'sh, bu kimga kerak? Axir biz so'mni kursini dollarga nisbatan solishtirayotganimizda ana shu rasmiy kurs orqali qarzlarimiz yoki boshqa shu majburiyatlarimizni to'lashni o'ylashimiz kerak-ku. Biz buni o'ylayotganimiz yo'q. Mana zaxiralarning yarmidan ko'pini yeydigan mana bu xarajatlarimiz. Endi eksport qilayotgan xo'jaliklarni olaylik. Agarda biz bir narsamizni 1000 dollarga sotsak, mayli o'sha 30%ni davlatga topshirsak, 700. Agar kursimiz haqiqatda ham haqiqiy kurs bo'lib, o'sha rasmiy kurs bo'lmasa, bu narsa degan bizga 80 ming olib keladi. 80 mingimizni o'zi 30 mingini bersak 50 ming qoladi. Avvaholanki agarda haqiqiy shu hali sotib olish quvvatiga ega bo'ladigan kursda qilsak, bu narsa o'sha korxona yoki xo'jalikka, fermer tashkilotiga yoki firmaga, aksioner tashkilotga 180 ming olib keladi. Buni hisobidan maoshni oshirish mumkinmi? Buni hisobidan pensiya fondiga bo'lgan отчисление, ya'ni mablag'larni o'tkazish yoki bo'lmasa shuni hisobidan nalog ham ko'proq to'lanadi-yu. Axir bu davlatga foydasi bo'ladi-yu. Shuning uchun hozir har qanday siyosiy ambitsiyalardan voz kechib, dollarni so'mga nisbatan haqiqiy kursini ko'z yumib shartta o'tkazish kerak. Bu ma'lum qiyinchiliklarga olib keladi. Lekin biz bu qiyinchiliklarning eng asosiysini bundan 2 yil oldin o'tdik, ya'ni narx-navo oshishi. Narx-navolar oshib bo'ldi va narx-navolar hozirgi narx-navolar dollarni bozor, ya'ni qora bozor kursidagi narx-navolar bilan to'g'ri. Buning orqasida xalq zarar ko'rmaydi, chunki xalqning dollari yo'q. Buni haligi birikta yangi chiqqan yangi o'zbeklarimizdan boshqa yoki bo'lmasa tashqi iqtisodiy aloqalar bilan shug'ullanadigan vazirliklardan boshqalardan boshqasi zarar ko'rmaydi, xalq yutadi. Agarda bizda bular bo'lsa, keladigan mahsulotlar ko'payadi, konkurentsiya paydo bo'ladi, narx-navo arzonlashadi. Misol, Qozog'iston. Bir o'yling, Amerikaning 1 dollari Qozog'istonda mundan 2,5 yil oldin 110 tanga edi. Hozir 68-70 tangaga tushdi. Nima uchun? Chunki iqtisodiy erkinlik paydo bo'ldi u yerda. Esingizda bo'lsa, biz yana zaxira masalasiga sizga qaytib misol keltiraman sizga va siz orqali hamma bilib qo'ysin uchun. Qirg'iziston SNG davlatlarining ichida birinchi bo'lib rublovoy zonaga kiraman, kirmayman degan o'yinlarni yig'ishtirdi-da, o'zini pulini tashkil qildi. Shunda biz nima dedik? Ba'zi bir iqtisodchilarimiz buning zaxirasi yo'q, mushtonni tillasi yo'q, qanday bu valyutasini qiladi, buni ertaga almashtirish kerak, unisi bor, bunisi bor dedik. Lekin nimaga olib keldi? Oqibat shu olib borilgan siyosat natijasida to'g'ri muammolasi qilinganda nima bo'ldi? Mana 2-2,5 yildan beri Qirg'izistonning so'mi 10, 11, 12 so'mi 1 dollarga teng bo'lib stabil darajada turibdi. Bu degan so'z pul muomalasi siyosati zo'ravonlikni bo'yniga olmaydi, zo'ravonlikni yoqtirmaydi degan so'z.
Shukr aka, endi mana shu Qozog'iston, Qirg'iziston valyutalari haqida modomiki gap ketganda yana bir jihatni ham menimcha nazarga olishga to'g'ri keladi shekilli. Bu mamlakatlarda aytaylik, mana shu ichki konvertatsiya ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda-da asosan mana shu chet ellardan olinayotgan qarzlar tufayli amalga oshirilyapti deydi. Agar bugun ular mana shu qarzlarni aytaylik konvertatsiya qilib huzurini ko'rayotgan bo'lsa, ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu qarzlarni to'lash payti kelganda aytaylik bugungi huzur qo'pol qilayotganda og'zidan buloq bo'lmasmikin?
Bu qarzlar xalqaro valyuta fondi deymiz, shuning hisobiga degan gaplar ham yuribdi deb siz to'g'ri aytdingiz. Lekin men boshqa narsani aytmoqchiman. SSRdan keyingi paydo bo'lgan davlat va respublikalar, jumhuriyatlar hammasi bir bo'lishib, navbatda turib, ochilib turib, xalqaro valyuta fondiga aytishdi. Men boshqa narsani aytmoqchiman. Hozirgi bir xil paytda biz aytamizki, bizni qarzimiz yo'q, unimiz yo'q, qurnimiz yo'q deymiz. Lekin shu zohati yo'q, yana biz ozgina biror bitta arzimagan pul bersa, Jahongir naqlamiz, bizni palonchi ham e'tirofga oldi, bizga shuncha pul berdi, bu O'zbekistonga bo'lgan hurmat deb aytamiz. Bu qarzlar hisobiga qilish mumkin, lekin hammasini emas. Xalqaro valyuta fondi ham 40-50% qoplaydi, qolganini hammasini o'zi qoplashini aniqladi. Va unga yarasha o'zining shartlari ham bor. Endi, lekin mana shu Qozog'iston, Qirg'iziston deganda men hali aytdim, uni zaxira boyliklar ekan. Bizda ko'p. Biz o'sha qarzlarni, ya'ni chetdan qarzga oladigan narsalarimizni bugun emas, o'shalar hisobiga ham qoplashimiz mumkin. Faqatgina bizni to'g'ri siyosat olib borishimizda va budjetimizni to'g'ri sarf-xarajat qilishimizga bog'liq bo'ladi. Shu borada bitta narsani aytib o'taman. Biz keyingi paytda qo'shma korxonalar to'g'risida juda ko'p gapiramiz va qo'shma korxonalarni ruschasiga panatsiya serbet deydi. Ya'ni qo'shma korxonalarni qurish bizni hammasidan ham afzal yo'limiz bo'lish kerak va bizni kelajagimizni qo'shma korxonalar sarf qiladi. Menga qarshiman, chunki nimaga? Nechun biz qo'shma korxonalarga ahamiyat berishimiz kerak? Mana deyuni misolda hali aytib berdim. Siz hali qarz hisobiga dedingiz. Ammo qo'shma korxonalar. Qo'shma korxonalar bizning zaxiramizdan, bizning tabiatimizdan, bizning ishchi kuchimizdan, bizning yerimizdan, suvimizdan foydalanib quriladi. Va ular qurilgandan keyin 50%ini, bu korxona 100 yil tursa ham 50%ini 100 yil davomida olib chiqib ketadi. O'zini bergan. Lekin shuni qarzga qursak, qarz qutulinadi 10 yil, 5 yilda. Va qolgan navaralarimizga buning 100% foydasi qoladi. Nega biz bu taraflarni ham o'ylamaymiz? Shuning uchun qarz masalasiga kelsak, qarzni bo'lar bo'lmasga olish kerak emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bo'lar bo'lmaslikka qarz beradigan ahmoq ham yo'q. Uchinchidan, o'sha boyligingizga yarasha qarz beradi. Boyligingiz bo'lmasa, shu kapitalga qo'yadigan narsangiz bo'lmasa bo'lmaydi. To'rtinchidan, xo'sh, ana shu valyutasini shu saqlab qolish uchun, kursini saqlab qolish uchun shu xalqaro tashkilotlar qarz berdi degan narsa bor. Haligi savolni aytdingiz. Lekin shu pullarni ham aql bilan ishlatish kerak. Ular sizga shu sizni pulingizni qoplash uchun emas, dasmoya uchun. Ya'ni shu pulni saqlab turish uchun, dasmoya uchun berildi. Ana biz dasmoyadan to'g'ri bilishimiz kerak. Haligi noshud savdogar dasmoyasini yeb qo'yadi dedi. biz shunga o'xshab qolishimiz kerak.
Shukrullo Mirsaidov bilan bundan 15 yil muqaddam 1997-yilning dekabrida o'tkazilgan suhbatdan yana bir parcha tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi.